o problemă care a apărut în ultimele 10 de ani și care se discută și se rediscută și a fost și până acum, dar n-a fost așa de mult băgată în seamă. De fapt, deșteptarea asta omului spre așa zisă moarte clinică, spre spațiul astral, spre lumea duhurilor, spre lumea de dincolo, cealaltă lume, se numește în mii de feluri. Deșteptarea aceasta e de câteva zeci de ani de când materialismul puternic, care stăpânise la un moment dat sufletele oamenilor în jurul jumătății veacului 20, a început să dea puțin înapoi, adică sufletul omenesc a văzut că nu se poate odihni în materialism. Și atunci au apărut aceste nesfârșite povestiri. Deși știți că povestirile acestea legate de moarte clinică și că omul erau multe, de exemplu în veacul 19 în Anglia erau zeci, sute, sunt cărți întregi de mărturie a celor care trăiesc tot felul de realități de dincolo de moarte. Dar acelea nu erau băgate în seamă și nu erau discutate și rediscutate cum se rediscută acestea acum. Pentru că atunci oamenii aveau o credință, aveau o rânduială și cum să spun eu, de fapt, ca să încep de la început, ca să înțelegeți, pe lângă experiențe care sunt reale după moarte, majoritatea de 90-95% din aceste experiențe au influențe și mari înșelări demonice. Dar au măcar influențe dacă nu sunt înșelări. Au înșelări. Ei face parte dintr-o ultimă gamă de influențe ale demonilor care încearcă să atragă sufletele omenești pe o anumită părere despre ce este dincolo de moarte. Știți că la un moment dat Părintele Arsenie Boca, întrebându-se de ce oamenii vin la biserică, vor să se întoarcă, se hotărăște și pe aia pleacă și nu se mai întorc, sau cad iar în păcatele vechi, a avut o vedenie în care se spune că îl vedea pe diavol înconjurat de oștile devolești și a zis ce oare să spunem oamenilor și cum să le spunem așa încât să-i atragem și să nu mai știe de Dumnezeu. De cele închis frate? Da. Ca să facă întuneric. Și ce să facem? Și unul dintre ei a zis să zicem oamenilor că nu este Dumnezeu. Și s-au gândit mult și au zis nu, pentru că oamenii totuși simt în inima lor. Natura însăși mărturisește viața lor, faptul că nu se pot vedea morți, că nu pot să-și imagineze că vom muri definitiv, toate lucrurile astea, cumva vor da mărturie că nu. Și atunci nu știu cât o să reușim cu ideea asta, a zis diavolul. Și pe aceea, diavolul cel mare, satana, și pe aceea a venit și a zis, să spunem oamenilor că este Dumnezeu, dar ce este dincolo, nu știm, că poate va fi bine totul, că aici să-și petreacă, aici să-și facă, că până la urmă cumva ar fi vorba așa, dincolo vor fi iertați toți, orică poate nu este nici rai, nici ea și toate sunt aici. Și o idee de genul ăsta. Și a treia de-abia era că să zicem oamenilor că este și rai și iad, sunt toate, numai că mai este de... să mai amâne puțin. Lasă, mâine, ce acum te apuci acum? Lasă, măi, e oboseală mare, stres. Ai alte probleme de făcut, mâine te vei apuca. Și diavolul i-a plăcut cea mai mult aceasta în urmă. Dar să știți că în veacul ce a trecut și în veacul astea, toate trei sunt puse în practică. Și una, în veacurile trecute, începând de la Revoluția franceză, asta că nu există Dumnezeu, a fost foarte puternic aruncată în față de diavol, așa și... a avut ucenici mulți în privința asta. Și mai ales a folosit tot ceea ce zice că descoperă știința, a folosit în sensul acesta de a băga în mintea oamenilor că nu este Dumnezeu, nu este niciun Dumnezeu, nu. Și să dea omului libertate de a păcătui și a face toate ca să-l coboare după aia cu liniște la iad. Dar după ce oamenii cumva s-au săturat de materialismul acesta și cam s-au obosit de el, până și în Rusia sovietică și peste tot unde au accentuat până la limita de cea mai de sus, că neexistența lui Dumnezeu, când omul s-a obosit și sufletul lui spunea în toate felurile că trebuie să existe ceva, că ceva trebuie să fie, că nu se poate, atunci hotărârea diavolului a fost aceasta de a deforma în mintea oamenilor ideea de Dumnezeu și ideea de viață de dincolo. Adică să-i spună, da, este ceva dincolo, dar acel ceva nu te streseze, frate. Acel ceva, cum vei trăi pe aici, cum te vei stăni tu, dar dincolo cam tot o să fie fericit, o să fie bine și de aceea experiența de după moarte din ultimul veac, majoritatea experiențelor sunt total diferite de experiențele creștinilor, știți? Mai ales a creștinilor experimentați, cei care sunt adevărații noștri doctori și adevărații noștri observatori, a creștinilor sfinților, care văd clar lumea de dincolo și mai ales că vă ziceam, există atunci când omul doarme, atunci când omul vrea să doarmă sau când se trezește, există un spațiu așa între somn și veghe, care e cel mai periculos, vă ziceam eu, într-o seară. Și de care părinții vorbesc foarte mult. Acel somn care nici nu dorm, în care nici nu ești tras și în care te pot influența tot felul de gânduri, tot felul, în care cumva cenzura conștiinței, în care într-un fel simțurile și mintea încep să se deschidă spre lume și simțurile încep să se deschidă, dar cenzura conștiinței încă nu intră în acțiune așa, deci nu cenzurează, nu e atentă, nu are soldatul care păzește mintea, nu e la locul lui. Și în vremea aceea e o perioadă de mare încercare pentru suflet, pentru că de aceea și părinții și toți oamenii mai experimentați în domeniul ăsta, oamenii credincioși, spun că atunci se scurtez cât mai mult perioada aceea de somn și între somn și veche, pentru că atunci poți să ai marile încercări, atunci sunt marile tulburări, atunci vine diavolul să te ispitească, atunci îți trec o anumită de idei care ți se păstrează o zi întreagă și te turbură și te întristează și nu știi de ce e cu tine și de ce te-ai turbat de dimineață și de ce ai gânduri de strunare. Atunci vin visele acelea care parcă nu sunt nici vise, nici realitate, în care ești tentat pe tot felul de gânduri de strunare și care te presează toată ziua. Ei, acele perioade sunt cele mai nocive. Și atunci când te culci, dacă nu ești atent și nu te rogi înainte sau nu ai cât de puțin gândul spre Dumnezeu, și acele perioade după aceea sunt biruite de puterea diavolului, n-ai ajutorul lui Dumnezeu și te biruiește în tot felul de ispite, în tot felul de gânduri cu care te culci și după aceea toată noaptea. Deci avis pentru cei care totdeauna au noaptea vise de tulburate și scurgeri și nu știu ce. Și vise tulburătoare. Acea perioadă înainte de a te culca depinde cu ce gând te culci, depinde cu ce gând ești. Cum ești cu mintea atunci? Dacă tu te culci cu mintea curată, în care ți-ai cerut iertarea lui Dumnezeu de pentru toate, în care îți pare rău de tot ce ai făcut, în care poate ai stat puțin și te-ai pus în față Dumnezeu și ai zis, Doamne, am făcut aia, l-am judecat pe omul ăla, m-am uitat urât la celălalt, îmi pare rău, și să te eliberezi de toate lucrurile astea și să zici, îmi pare rău, Doamne, și poate chiar să-ți ceri iertare de la toți oamenii aceia, dacă poți să faci asta și te rogi și te culci cu gândul la Dumnezeu, atunci visele și ceea ce va urma, sigur, nu vor fi ispite și gânduri tulburătoare și vise urâte și coșmaruri și în cele mai multe cazuri. Iar dacă nu faci așa și te culci tulburat, neîmpăcat, nerugat sau cu o rugăciune doar așa, în care nici măcar cât de puțin să nu stai cu mintea clar că Dumnezeu e în fața ta și vorbești cu El și să-ți cere tare Dumnezeu și să-i cere ajutorul Lui, ce faci așa o rugăciune spălăcită aruncată acolo, deși nici aceea nu era și nu era decât deloc mai bine aceea, atunci, sigur, noaptea aceea vei fi foarte tentat, pentru că în perioada dintre somn și veche, diavolul va arunca în inima ta toate amintirile și gândurile pe care tu nu le-ai scos din rugăciune din minte, de ce ai văzut de peste zi, că ai văzut pe cineva, că l-ai văzut nu știu cum, că ți-a plăcut, că nu știu ce, și cu acestea te culci și cu acestea vei rămâne și noaptea aceea asta va rămâne sfârșitul. Și asta va tulbura toată noaptea. Și te vei trezi că toată noaptea ai visat nu știu ce și ești la ce vina mea. Că eu am fost bun și am fost drag și frumos și scump. Dar ai vină. Acea perioadă este o vină omul. Dimineața ți-o poți rezolva prin trezire. Trezire atunci când te-ai trezit. Noaptea de către te trezești era ca un canon, ca un cuvânt foarte clar al Sfinților. Când te trezești noaptea, nu te întoarce pe parte pe alta, ci întoarce mintea spre Dumnezeu. Și așa adorm cu mintea spre Dumnezeu și spre curăție sfățească, pentru că altfel iară se sedește în tine asemenea gânduri și vei avea... E o luptă nesfârșită, îmi pare rău. Știu că pare așa o... Asta e viață de cozar, mă, domnule, e viață de oftaș. Dar ce să faci? În hamac nu se mântuiește nimeni, am zis. Că așa, vedem pe partea alta și... Ah, ce mare pernă și te culci. Îți dai seama ce zis să stai. Și... Iar noaptea, dacă te culci așa, iar seara, atenție mare și mai ales să te culci cu rugăciune, cu o rugăciune cât de bine zisă, cât se poate de bine zisă. Ei, am zis toate acestea pentru că cu această perioadă între somn și veche se aseamănă foarte mult ieșirea omului din sufletul omului din trup atunci când moare. Există o perioadă în care încă sufletul nu se desprinde parcă cu totul de trup, încă se prinde, se simte strâns, încă are cugete trupești multe, în care încă nu se duirește ce-i cu el și până când se trezească cu totul lumea cealaltă sau se întoarcă înapoi, perioada aceea e foarte tulbură, exact asemănătoare cu perioada de somn și veche. Și el iese în această lume, în acest văzduh al duhurilor. Noi am căzut din rai și odată cu noi am fost aruncați pe pământ unde diavolul avea putere și este prinț al lumii acesteia și cu știința lui Dumnezeu am fost coborâți aici pe pământ și ca să fim și ca în ostenelile acestea și în suferințele acestea să ne mântuim în zmerenie, dar și ispitiți fiind de gânduri și și tot timpul presați poate de puterile acestea vrăjmașe ale văzduhului care ne tot, că zice Pavel, lupta noastră nu este cu trupul, ci cu puterile vrăjmașe care sunt în văzduh, cu puterile din văzduhuri. Cu acestea îți met gândurile, acestea țin, acestea presează mintea, acestea te ostenesc tot timpul și te Ei, aceste puteri stau în văzduhul acesta nevăzut dintre noi și Dumnezeu. Stau între acest văzduh nevăzut dintre noi și Dumnezeu și în care ele predomină. Ele predomină. Deci ieșirea sufletului din trup este în general în acest văzduh, în care și sfinții cei mai mari vin să-l ia, vă dați seama, deci și la sfinții cei mai mari, de acolo multe, multe exemple, vin să-l ia îngerul lui Dumnezeu și ridică, dar ridică printre aceste nenumărate duhuri care sunt în acest văzduh și care îl ispitește pe drumul acesta, care îl înfricoșează, care îl înspăimântă, care sunt numite de unii vămi ale văzduhului, din care trec până dincolo, unde se eliberează de acest văzduh al duhurilor necurate. Ei, în general, oamenii care nu știu de nimic și care habar n-au, care nu s-au gândit niciodată sau poate au studiat într-un superficial tot ce ține de credință și au habar n-au avut, au trăit așa cum le-au țâpat, cum se zice. Cum i-au țâpat Dumnezeu, lumea așa a trăit și ei, că așa au auzit, că e de trăit și așa au trăit. Ei, acești oameni, dacă trăiesc această moarte clinică, în care sufletul este vremelnic din trup și nici n-apucă bine să se mirească ce e dincolo, în general intră în această mare ispită demonică care este dincolo. Și cad foarte ușor ispitei. În general, mărturile creștine spre acelor credincioși, acelor sfinți care sunt observatori înzecit, însuțit mai buni, pentru că deja ei s-au dumit de aici pe pământ, deja au deosebirea duhurilor, cunosc bine lucrurile ce sunt dincolo, diferă total de ceea ce mărturisesc oamenii aceștia care se duc așa, nepregătiți total, dincolo, de mărturia lor de dincolo. Mărturile sunt total diferite și se aseamănă foarte mult cu mărturiile șamanilor, cu mărturiile celor care fac și practică ocultismul și chemarea duhurilor. Aceștia au mărturii aproape asemănătoare cu ale acestora care trăiesc moartea clinică și cu ale celor care dintre yoghini care se deschid ochiul al treilea, al cel din frunte, cum zic ei, spre lumea de dincolo, o lume paralelă pe care noi nu vedem, dar pentru cei desăvârșiți o văd, o lume perfectă, zic ei. Și aceste lumi sunt foarte asemănătoare, toți oamenii descriu aceste lumi, și cei care trăiesc moartea clinică acum, și numai creștinii descriu alte lume, și sfinții cei mari, deci toată experiența creștinei cu totul alta. Asemănătoare în anumite privințe, dar se vede dintr-o dată diferența de viziune și de vedere și că văd unde e ispita și ceilalți nu văd, pur și simplu, nu văd nimic ispititor. Experiențele celor care nu știu de Dumnezeu sau știu foarte puțin și n-au nicio idee despre lumea de dincolo sau o idee foarte vagă așa, este că și aduc cu ei o idee pe care diavolul o inoculează și eu, aduc cu ei o idee că dincolo este lumea liniștea, plăcerii, nu contează cum ai trăit, nu te va întreba nimeni nimic, e o plăcere, e o liniște, sunt urmari, largi, flori, natură, e frumos, ține la imediat Dumnezeu și te primește cu brațe deschise, ceea ce e foarte încântător și atractiv. Dar nu e așa, nu e așa. Nu e așa. Și după părerea părinților, mai ales a părintelui Serafin Roz, e o ultimă mare încercare de înșelarea diavolului, mai ales pentru că nu sunt atât de multe experiențele astea, dar a celor pe care i are în mână e o încercare de a... Păi de acum el se întoarce și trăiește cu liniște și cu pace și cu bucurie tot ce va mai trăi încă zilele celelalte, fără să-și mai pună problema de păcat, de greșeală, pentru că a văzut că Dumnezeu iartă tot și nu e nicio problemă. Se suspende cu totul judecată personală pe care la care omul merge dincolo. Sunt experiențele altor oameni care sunt creștini și care au trecut dincolo și care vorbesc și ei că într-adevăr au simțit o eliberare chiar dacă erau păcătoși. Deci nu e nimic, nu e totul fals dintre cei ce trăiesc cu oamenii dincolo din această experiență. Sunt și anumite lucruri adevărate, pentru că este o eliberare a sufletului. Când iese din trup, este o eliberare. Sufletul nu e obișnuit în trupul acesta. Acestea sunt hainele de piele în care l-a îmbrăcat Dumnezeu și el este și este o eliberare, este o bucurie, este o lumină pe care o vede. Dar de aici până, de aici, de la lumina asta și senzația de eliberare pe care o are și care e comună și care e bună tuturor, de aici începe marea înșelare demonică. Și cel ce a trăit înșelare în lume continuă înșelarea și dincolo, știți? Și nu poate să vadă. În sensul, cum a zis Sfântul Simeon Nou Teolog, cel ce în lumea aceasta nu l-a văzut pe Dumnezeu, nici dincolo nu l-a vedea. Deci în lumea aceasta nu l-a văzut sufletește, nu l-a descoperit, nu l-a bănuit, nu l-a simțit, nu a trăit cât de puțin, n-a văzut. Și atunci nu au apărut o serie nesfârșită de cărți, cu Modi și cu alții, Ross, o doamnă și un doctor și mulți, mulți, mulți care scriu despre aceste experiențe după moarte. Mulți dintre acești oameni care scriu despre experiențele după moarte, de exemplu una dintre doctorițe spune că a studiat foarte mult pe muribunzi, cu morți și ce se întâmplă și la un moment dat, pentru că nu avea destule experiențe și nu avea destulă cum să spun eu, destul material din care să-și dea seama dacă este ceva dincolo, pentru că ei încearcă experimental, prin aceste experiențe, să spună ce este dincolo și dacă este ceva. Într-un fel se liniștește inima omului zicând, iată, este ceva, deci creștinii au dreptate, dar experiența și ceea ce trăiesc cu oamenii aceștia dincolo vine cu totul și cu totul altă experiență și altă decât mărturisește credința creștină, știți? Ei zic că într-un fel ajută creștinul, dar nu-l ajută. Nu-l ajută pentru că, de fapt, diavolul se ostenește să ne facă să credem că da, bine, e adevărat, este ceva dincolo, dar nu are rost să te confrunți. Da, liniștit trăiește viața, că va fi bine. E o pace mare, o câmpie largă pe care te duci și e o bucurie fără seamă. Și nu, face parte din marile înșelări ale omului. Așa cum acel monah, un monah care a fost mare yoghin, pe care ne-a povestit nouă lucrurile acestea, mare yoghin, fost profesor de rusă și care ajunsese în grupurile lor de yoghin să fie cel mai vestit și să-i se deschidă ochii din frunte, așa zis, ochii din frunte, și să-și activeze el energia șarpului Kundali, cum zicea el, care, nu știu ce, pe coloana vertebrală, nu știu ce, energia șarpului Kundali, și ne spunea el cum i-a pătruns, i-a venit de pe spate în gură și i-a spart dinții și a tăit dinții de... niște povești. Da, îi par niște povești, dar el chiar nu mai avea dinți, știți? Nu, probabil că trăise asemenea experiențe, ceva de genul ăsta. Orice poate trăi om. Și el povestea că i s-a deschis la un moment dat ochii acesta din frunte. Acum era om liniștit, nu mai vedea nimic. Era exact cum zicea Sfântul Ignatie Brancianino, după ce s-a lăsat monahul ăla de rugăciunea înfocată, dintr-o dată s-a liniștit, era frig, nu mai trebuia să doarmă mai mult, nu mai vedea nimic, nu mai simțea nimic, avea rugăciune seacă în care se ruga acolo, zicea și el cu inima și cu mintea să aduna rugăciune și atâta tot. Devenise un om normal. Așa acest monah, acest om care înainte fusese, zicea că se punea în zăpadă și se topea o zăpadă acum la 2 metri în jurul lui. Zăpadă mare, așa. Așa se concentra și făcea tot felul. Orice boală avea, se concentra puțin și se autotămăduia. Își rezolva problemele. Acum era plin de boli, era probleme cu rinichi, avea probleme cu ficatul, avea diabet, avea dinții vai de capul lui, avea dureri neîncetate și gingiile puroi și nu știu ce. Dar au zis, acolo nu mă mai întorc. Eu am văzut pe diavol și am văzut puterea lui. Și la diavol nu mă mai întorc. Deci mai bine să stau în suferințe și necazuri, dar cu Dumnezeu. Deci acolo nu se mai întorcea. Și el povestește că i s-a deschis acest ochi al treilea, al așa zis, al ghinilor, cum zic, care văd cealaltă lume paralelă și spunea că vedea o lume, exact cum o văd, o vedeau oamenii aceștia. Dar ei în secvențe mult mai mici și mai scurte, pentru că nu aveau timp. Sau cum o văd ocultiștii, care zic că trec dincolo și văd nu știu ce lume. Și această lume părea perfectă, cu oameni frumoși, exact ca în revistele neoprotestante și care mănâncă struguri imensi, umblă din case frumoase, de cristal, niște chestii extraordinare, toți sunt zâmbitori, o bucurie neîncetată, dar zicea acest domn de lume și totuși era o plictiseală fără sfârșit acolo, nu înțelegeam, păi și atâta totuși, zicea, zile întregi mă stăteam numai în lumea aceea, stăteam izolat în camera mea și stăteam numai în lumea aceea, și vedea, se întâlnea cu mii de personaje, vă dați seama ce lumea duhurilor era acolo. Erau duhuri necurate, nu erau personaje. Și zicea, totuși simțea în spatele tuturor o ceva, ceva era nefiresc. Era o plictiseală, era ceva. Parcă simțea în spatele tuturor zâmbetelor și tot bine, era un rău imens, dar nu știa cum. Îl simțea, dar nu știa cum să-l vrea să se înșele tot timpul. Zicea, nu, e bine, e frumos, e extraordinar, aici vreau să ajung și eu. Dar totuși ceva nu era normal. E acea lume... Acea lume o zidește în ochii oamenilor diavolul când trece dincolo omul. Mai ales când el a trăit în înșelare aici pe pământ. Și atunci are toate armele împotriva lui. Nu. Așa în săracul nici nu bănuiește că ar putea fi înșelat. Nici nu bănuiește. Deci există o eliberare, într-adevăr. Există anumite senzații care, într-adevăr, le trăiește sufletul pe care le trăiește oamenii aceștia. Nu tot e fals. Dar de aici încolo începe o înșelare îngrozitoare pentru foarte mulți dintre ei. A, da, doctorița aceea spunea că a studiat ani și ani de zile la rând acolo într-un azil, al muribunzilor. Era doctorist acolo și vedea cu mor, avea auzat un fel de experiențe, dar totul nu putea strânge destul ca să facă, să scrie despre. Și înainte de a se hotărâ să renunțe, deși era numai, se gândise, probabil că spuse și altora, i s-a arătat o femeie care i-a spus și a murit aici la azil acum 10 luni și vorbea, bineînțeles că era diavolul, nu era femeia aceea. Deci, pentru că dintre ortodoxe se știe clar, duhurile oamenilor care au murit sunt în rai sau în iad. Nu umblă TLL-ul prin nume, credeți? Deci, ăsta este lucruri foarte clare. Dar oamenii nu înțeleg chestia asta. Zici, da, a venit la mine bunicul și mi-a zis. Nu e adevărat. Era diavolul. Diavolul umblă TLL-ul. Știți? când zice că am săbătut-o pământul și m-am uitat și am văzut pe ei, clar că i s-a dat puterea asta. Să, i s-a lăsat, i s-a îngăduit. Dar ei nu. Îngerii la fel, dar numai că sunt imenși de Dumnezeu. Sunt cazuri foarte rare în care Dumnezeu intervine prin îngeri, în care îți vorbește. Ei intervin nevăzut, dar așa, vedenii și așa, nu prea fac îngerii.
Și atunci, Părinte, povestea aia cu strigoi și că se opresc în un om care moare și...
Ce strigoi? Bine, știu ce înseamnă strigoi, dar ce om, ce moare?
Dacă mor unii oameni care...
Așa?
Au avut o viață foarte
grea
pe pământ, domnicește și nu, ajunge și rămâne.
Diavolul se folosește de, nu știu cum să zic, dacă știi, el e un jucăuș, măi, deci el, toate chichițele le folosește ca să-l facă pe om să stea cu frici de viață, să ducă să-mi se plânte țăruși inimile oamenilor, să facă tot felul de prostii, numai de Hristos nu se intereseze, înțelegeți? De Hristos așa de frică, Doamne, tot așa să-și facă
la mine, la țară, se zice că...
Și restul să te ocupi de treburile tale cu vrăjile și cu tămâile pe la capul morților. Asta să te ocupi, nu. Nu e adevărat, nu e adevărat. Ia vă se ocupă cu lucrurile astea. Și nu are putere decât acolo unde omul așteaptă și de unde se oferă pământul și prilejul ca să se aducă asemenea povești. De exemplu, la niște oameni păgâni complet sau materialiști, nu li se vor arăta asemenea lucruri. Nu li se vor arăta. Dacă știi, diavolul lucrează cu fiecare om după felul lui. Dar cel materialist, nu-i nevoie să-i zidească o lume întreagă că există ceva, ăla să se experimenteze 20 de ani, da, parcă există ceva, parcă nu există. Nu, e nevoie să-l lasă așa în materialismul lui. Trebuie să-l întărește acolo, materialist. Pe când pe celălalt care crede în ceva, dar nu știe în ce, și-ar putea, și-ar avea mare șansă să se apropie de Dumnezeu, e acela aici că tot felul de vrăj, de scânte, ce farmece, nu știu ce, acolo trăiește în lumea aia vrăjilor și farmecilor, o viață de ură, de familii întregi care se urăsc unii pe alții, se bârfesc, se judecă, se-și bagă țărușe în inimă unii la alții pe acolo, prin morminte, și care trăiesc așa și e destul. Dacă fac așa, iară, înțelegeți? Deci el lucrează cu fiecare om după ce frici are el și ce stări are el. Și după ce... E, acum a venit vremea și se insiste enorm pe ceva dincolo care există și așa, pentru că vede că omul are predispoziția să se gândească că, măi, ceva trebuie să fie. Nu se poate să nu fie ceva. E aici lucrează el acum. Și cerne oamenii. Că v-a cerut diavolul să vă cearnă ca pe făină, nu? O cerul mai întreagă să cearnă. Uite așa face pe ea. Și oamenii, am venit înapoi, sunt fericit, este ceva dincolo, câmpile Elisee întinse și frumoase. E acolo ce frumos, era iarba așa frumoasă și moale și gata, acolo să merg când o să mor.
Dar se poate că trebuie să experiență negativă din ceva, adică să te ferie și apoi să te întorci și să...
Da, dar acestea în general sunt experiențe creștine. Adică celor care, în general, după roade se cunosc experiențele astea, dacă sunt la Dumnezeu sau la diavol. Și roadele arată în schimbarea vieții și întoarcerea omului spre sine, spre lucrarea, spre lucrarea poruncii Dumnezeu, mai ales spre... Uitați-vă! Biblia ne spune clar, știți că noi zicem, dar de unde știm noi cum trebuie să reacționăm când vedem Nicola? Adică de unde știm că e bine neapărat așa cum ne zici tu, că să ai pocăință și așa? Uite, e foarte clar. Când apostolii l-au văzut pe Dumnezeu într-o slavă, au căzut cu fața la pământ și s-au socotit nevrednici și să ridice ochii. Când Avram l-a văzut pe Dumnezeu, a zis, sunt pământ și cenușă. Când Moise l-a văzut pe Dumnezeu, a căzut în genunchi și a descălțat încălțămintea din picioare de rușine, nu știam. Deci cum să zic, când vezi lumea lui Dumnezeu, îngerul lui Dumnezeu, că de exemplu sunt nenumărate experiențe acolo în care îl vede pe Hristos și că îl văd într-o lumină pe Hristos și e așa, să mă curoși și zic, Doamne, Tu ești, așa ceva, ca și cum, ce faci? Nu mai bine ne-am dezvărțit, adică, nici poveste de dumnezeire aceea în față, că e acasă, față, mă, tu ești un nimeni, măi, că sunt niște zidiri pământești în care fac, păi în fața lui Hristos și al lui Dumnezeu, îngerii își acoperă heruvimii și terafimii și acoperă fețele cu aripile și cu două zboare, cu două și acoperă fețele, cu două și acoperă picioarele de neputând să vadă slavă lui Dumnezeu, înțelegeți? Și experiențele noastre extracorporale sunt, ce faci, Iisuse? Ce frumoasă e și gânduție este așa? Atâta e tot, adică e exact același chip al lui Hristos pe care diavolul se străduiește să apară la diferiți monastri. Adică eu sunt Hristos, ce faci, fiule? Am venit să te iau, să te fac, nu știu ce. Înțelegeți? În care omul chiar crede, ceva, ce mare sunt și deosebit sunt. Deci, e clar, experiențele minime, cartea pe care avem noi și care e singura în care ne nădăjdim și credem, care este Scriptura și care ne arată că întâlnirea cu Dumnezeu e de tipul ăsta, în care omul se înfricoșează, în care nu poate să vadă față Dumnezeu, în care omul cade cu față la pământ, în care omul are smerenie, în care se vede pe sine praf și cenușă când îl vede pe Dumnezeu, nu în general, nu se întâlnește la 99% din cazurile celor care au o experiență extracorporală, asta dovedind foarte clar că dincolo se întâlnesc cu altceva. Cei mai mulți au o frică, deci au o frică, asta au toți, o frică a unora chiar foarte mare, așa, pentru că în fața duhurilor nevăzute simt o dulceață extraordinară când ei se închipuie sub chipuri de îngeri, de Dumnezeu, de așa, simt o dulceață, dar simt și o frică interioară, așa, ceva nu în ordine. Exact cum simțea acel profesor de rusă. Simțea că ceva nu în ordine. Am povestit eu cum o revenit la credință. Tot prin smerenie, știți? Că se ducea la diferite mănăstiri la Făsinei și putea jos de monah, că stătea într-un picior așa, făcea cumpăna și zicea, mișcați-mă. Și aia se găseau trei oameni de o mână, patru de un picior și nu puteau nici măcar să-l țintească, așa. Așa se concentra el și stătea. Și tot felul de lucruri le făcea pe acolo și îi nebunea. Nu erau monahi, erau niște frați ăștia care ieșeau fără ascultare de pe acolo și vreau să le mari. Că monahii adevărați nu ieșeau să discute cu el. Și el zice că până când a venit un monah mai deosebit care i-a spus, mă frate, uite care-i treaba, că el ajunsese la niște măsuri așa de mari încât nu mai trebuia să stea în asana, adică în stările acelea de ca să se concentreze, să coboare nu știu energia asupra lui și să poată el face, ci stând în picioare, stând oricum, el putea să aibă tot timpul concentrarea aceea yoghină pe care alții o reușesc numai stând nu știu cât în asana și făcând nu știu ce. Și ea a zis, uite, dacă tot poți orice, stai în genunchi. De ce nu stai în genunchi? Să stai zmerit așa pe un scaunel mic, cu capul răzmat așa în piept și fă așa. Și când făcea, a zis, bineînțeles că poți. Și când făcea așa, nu putea nimic. Înțelegeți? Nu putea. Pentru că se smerea trupului și sufletului. Se smerea să stai în genunchi. Și smerenia asta nu putea suporta diavolul. Numai la smerenia asta, Duhul diavolului se îndepărta de el. El așa trăgea concluzia acum, nu înțelegea. Numai când se punea în genunchi, nu mai putea să se concentreze. De asta zice Mișa să stea așa. Știți că la asta ne stai așa. Așa drept, mândru, nu știu cum, picioarele îmbârligate pe acolo, stai așa, nu stai smerit cu... Ei, când se stătea smerit, nu mai putea. Și smerenia asta l-a învățat, zis, ce se întâmplă? Cum se poate așa ceva? De ce oare? Și a început să se gândească serios și a început să-și pună până și până l-a descoperit pe Dumnezeu, pe Hristos și a zis, da. Și a văzut că Hristos este adevărul, El care trăise toate lucrurile acestea. E așa se întâmplă și aici, când omul se întoarce mândru și bătrâns de acolo zicând, ah, ce bine, ah, putem muri mâine, că nu e nicio problemă, e clar că a fost înșelat. E clar. Dacă Hristos, care e Dumnezeul nostru, ne zice, ca și cum ne spune tot timpul, treziți-vă, frate, fiți atenți, privegheați, fiți atenți, lucrați până este ziua, tot timpul ne spune, privegheați și vă rugați, fiți atenți, ne dă mii de pilde în care ne spune, trebuie să fiți ca o slugă lăsată noaptea. Păi gândiți-vă cum sunt slujile uitate noaptea acolo de săptămâni. Frică, știi, măi, când vine hoțul? Când ne va prăda? Ce se întâmplă? Trebuie să fii pregătit, trebuie să ai frică, trebuie să ai... Nu o frică animalică. Așa o teamă, stai mai puțin, că eu voi muri mâine. Eu nu sunt pregătit. Asta e chipul pe care îl arată Hristos. Cei care se întâlnesc acolo sunt cu o liniște totală, cu bucurie, putem muri mâine, că nu e nicio problemă, știți? Ori de aici se vede o înșelare. Așa că nu, să nu ne grăbim și să nu ne dorim să avem asemenea experiențe. Și dacă avem, sau dacă avem oameni care sunt în necazul mari sau suferințe sau în boli grele, să-i pregătim că s-ar putea să aibă asemenea înșelări, s-ar putea să aibă asemenea vedenii sau arătări. Niciodată un om care a s-a scovit, s-a împărtășit și nu va avea. Sau dacă va avea adevărate, după mâncești.
Și doctorița la care i-a uitat
așa, și dar doctorița aceea care i-a uitat femeia a început să-i spună că e o bolnavă de care murise de 10 luni și care îndeamnă să nu se oprească cu studiile, că e foarte important și ei au nevoie de lucrurile. De fapt, era lucrarea diavolului, că diavolul venise să chipă acelei femei și zicea, lucrează ca să ales tuturor ce bine și frumos e să mor și gata, dincolo e frumos. De fapt, diavolul avea nevoie de mărturiile acestea în care, nu știu cum să spun, în care nu, că alții se liniștesc cu gândul că e scris în stele viața mea și nu sunt de vină, altul se liniștește cu gândul că ce e scris în frunte ți-i pus că e destin, altul se liniștește cu gândul că ceea ce trăiesc eu acum se mai poate reface, că voi mai trăi o viață și nu acum, în viața următoare rezolv eu ce n-am rezolvat aici. Altul se liniștește cu gândul că, nu știu, cine știe, fiecare are câte o odihnă de tipul ăsta. Ei, asta e o nouă liniștire ce o aduce diavolul. O să faci ce vrei, frate, că Dumnezeu e bun, o fi ceva pe dincolo, dar nici măcar nu se gând. Cei mai mulți dintre cei care au avut experiențe de genul ăsta, nici măcar n-au avut o bănuială sau un gând despre Dumnezeu. Deci o lume fără de Dumnezeu, o lume plăcerilor, o lume liniștii, a bucuriei așa, dar o bucurie, a unei bucurii reținute așa, deci nu e cine știe ce, nu e o... Acolo e așa o liniște, o pace. Da, și fără de Dumnezeu. Nu există Dumnezeu pe acolo, știți? Exact cum ne-a spus diavolul nouă. Exact cum ne-a spus în rai. A, dar poate tu Dumnezeu, frate. Dumnezeu fără de Dumnezeu. Nu trebuie, n-ai nevoie de Dumnezeu. Ce Dumnezeu? Lasă de Dumnezeu. E aceeași lume oferă diavolul dincolo. Așa, aceea înșelare. El e expert, e amăgitorul. Păi dacă Dumnezeu l-a numit amăgitorul, nu se pricepe la amăgit? Ha. Gândiți-vă la acea experiență a acelui preot, un preot rus, de care tot Părintele Serafin Roz povestește, un preot rus care s-a dus într-o călătorie în India, au mers cu vaporul, au înconjurat, nu știu cum, India, au ajuns unde trebuia să ajungă și acolo s-au dus la un mare fachir, un mare... un mare șaman de-a lor, cum se zice, hai să zicem, un mare guru, e cel mai mare, și care se concentrează pe tăia asupra pământului, la un metru, așa, stând așa în asana, cu picioarele făcute, nu știu cum, ca un șarpe, și se tăia asupra pământului și zice, priviți spre dealul acela, și s-au pus acolo pe niște scaune, erau mulți europeni, veniți să vadă pe acolo, printre care și un preot rus, probabil că nu era îmbrăcat în reverendă, era și el, pe acolo, și... A zis, uitați-vă, și dintr-o dată s-a clătinat așa imaginea muntelui, dealului acelea, s-a făcut așa ca o clătină și dintr-o dată în locul imaginii dealului a apărut imaginea vaporului lor cu ei pe punte. Ce făceau ei pe punte? Cum călătoriseră? Și erau încremeniți, se uitau, wow, extraordinar! Cum se poate așa ceva? Și preotul rus aproape instinctiv a început să zică rugăciunea inimii. Și cu cât o zicea mai cu sufletul, cu tot sufletul, imaginea se clătina tot mai mult. Și acesta se tulbura fachirul, avea ceva. Și a căzut de acolo, de la înălțimea de un metru și iară s-a concentrat, se ridică acesta, iară începe rugăciunea, iară se clătina toată făcătoria aia, care era diavolului. Nu erau puteri omenești, era diavolului. Și iară cădea și zicea, a venit repede ucenicul fachirului și a zis, este obosit fachirul, vă rog, stați să parte, vedeți-vă treaba, o să fie mai târziu, nu știu ce. Și s-au ridicat toți de pe scaune să plece și... Preotul rus s-a întors să se uite spre fachir și acela se uita cu niște ochi de o ură spre el. A înțeles imediat că el era cel care i-a făcuse lui necazul ăsta. Deci în fața lui Dumnezeu, toate aceste amăgiri ale diavolului care sunt incredibile, nu vă puteți vă seama, incredibile, e amăgitorul desăvârșit. Care știe să amăgească, să se înfățișeze, păi dacă el era în stare să înfățișeze vaporul, nu știu cum mergând, nu poate el să înfățișeze lumea Duhului, păi e lumea lui acolo, ești în lumea lui. Iule, ne-am întâlnit. De când te aștept? Știți că Părintele Arsenie Drăgănescu așa arată pe cei care merg pe iad sau cei care fac poruncile lui diavolului de aici de pe pământ, cum diavolul îi mângâie pe cap și așa, bine tată, bine tată, zice. Așa, fiule, cum te-am învățat, zice. Și îngrozitor sunt chipurile acelea și așa e. Ei, păi te întâlnești tu dincolo, uite ce-ți dau, fiule, și îmbuzunii tot felul de lumi, de plăcere, vai, vânge, lumină. Dar te poate fi o mare înșelare. Nu toate sunt înșelări, dar pot fi mari înșelări. Și mai ales că trebuie să spunem că multe dintre acestea sunt pur și simplu, nu sunt chiar morți clinice, cum tot unii zic, sunt de multe ori pur și simplu niște stări de comă profundă în care omul are tot felul de trăiri și de vise și de senzații, care sunt la un nivel foarte... Și lui se pare că a fost în nu știu ce lume. Și... Dar sunt și situații când chiar așa.
Da. Știți cum dacă știți cum se explică faptul că cei care sunt în moarte clinică își amintesc că ai fost la ei sau așa, sau te recunosc dacă nu ai fost.
Da, dar ți-am spus, dar sufletul chiar iese. Dar e într-o e bezmetic încă, nu știe ce-i cu el. Da, știți ce? Câtă blândețe are Dumnezeu cu omul așa. Pentru că omul nu e în stare să vadă înger. Omul nu poate, nu-i pregătit. Cei mai mulți oameni nu-i. Nu-ți pregătiți ca Sfântul Sisoie să vină chiar Hristos să-l ia. Ca să vedeți. Și la cei mai mulți dintre aceștia nu pot să vină îngeri. Nici măcar cu îngerii nu sunt învățați oamenii. Deci s-ar tulbura, s-ar înspăimânta îngrozitor să vadă un înger. Nu vă dați seama ce înseamnă un înger. Și atunci zice părinții cei mari și nu numai toți gânditorii creștini zic că Dumnezeu oamenilor obișnuiți, firești, le trimite, îi trimite pe rudele lor. În general cele care s-au mântuit. Ca să vină să te ia când e momentul morții. Deci ca să te obișnuiesc, atâta blândețe și îngăduință Dumnezeu are cu tine. Și așa, cum să zic, ca și cum ai ajunge într-o gară singur pustiu și îi trimite pe verișorul tău. Du-te mai, vezi că nu știe nimic, e bezmetic. Și vin rudele tale, cele mai apropiate și care au fost, acelea te iau. În general. Nu sunt, iar cu cât viața ta a fost mai apropiată de îngeri, de sfinți, Vin sfinții, vin cei cu care ți-au fost drag, vin cei mai, tot mai înalte treptele. Vin arhanghelii să-ți ia sufletul. De când, la majoritatea, care nu au fost apropiați și au fost niște, suntem de multe ori, suntem niște coșmare vii în viață și facem tot rău, posibil, vă dați seama cine are puterea să se apropie de noi pe fața morții, cine e pe acolo toată ziua, diavolul ne așteaptă cu bucurie.
Părinte, da.
Da.
Din cei mai apropiați,
da.
Și, nu știu, eu țin aminte că, dacă așteptă o înșelare, că diavolul...
Poate fi o înșelare, poate fi o înșelare, dar de multe ori se întâmplă așa, dar mai ales, de mult, dar mai ales cu oamenii care sunt, nu știu cum să zic, sunt mântuiți, oameni care au avut o credință, au avut s-au întărit și care sunt dincolo la loc bun.
Adică
deci nu așa că îți vine ceața de toți morții ai tăi care să te ia.
Nu, am auzit ceva, după ce la bunic, mamă.
Probabil, dar să știți că e probabil acesta. Poftim? Nu trebuie să
spun chiar așa. Dar și bunicul meu când a murit, avea un copil care a murit la naștere, la 7 luni și a zis, David, ai venit să mă iei, că a apucat să-l boteze. Și noi tot stăteam în cremă și nu ziceam, ce vorbește? Că zicea, David, ai venit să mă iei? Nu mă lua încă.
Se poate. Și aici pot fi înșelări, știți? Deci foarte mare grijă. Oricum, omul trebuie să fie, acea chemare lui Hristos la privegheat și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, nu știu. Dacă Dumnezeu ne roagă și ne spune așa, să fim cu atenție, să nu, lasă, nu știu ce, nu, privegheați și vă rugați. Privegherea și în așteptarea aceasta a lui Dumnezeu și a morții, în priveghere și atenție, a ține minții în smerenie. Asta e de fapt. Cea mai mare priveghere e ținerea minții în smerenie. Cine poate să ține mintea lui și inima lui în smerenie, așa nu se înșală. Cine nu, v-am spus, e singura mutare pe care diavolul nu poate gândi. Și care nu-i place și care nu o suportă, acolo nu mai e, se dă pe față. Dar restul în care tu te duci așa, ești putești într-un, nu înțelegi nimic și nu știi pe ce lume ești, se poate și la foarte ușor. În general, această stare de șerare nu durează mult. Pentru că, în general, sufletul omului după aceea este ridicat și dus, ori sus, ori jos, oricum e dus la judecată. Dar sufletele acestea care văd numai vremelnic puțin și se întorc înapoi, văd chiar numai acea mică stare de înșelare în care, de fapt, își văd viața înșelată în care a trăit până atunci. Și se întorc cu acel duh înapoi. E greu de spus. Sunt lucruri care ne depășesc așa, dar v-am spus în așa mare părerea bisericii, aș putea așa cum vrei să zic, legat de lucrurile acestea. Deci, oricum, nu vă doriți asemenea lucruri.
Că ei sunt mântuiți, că ei au loc în cer, că...
Păi asta e o înșelare din sine, așa, deci...
Adică
nu mai...
tot
așa înșelare, măi, copile, păi dacă Hristos ne îndeamnă de atâtea ori și ne spune că fiți atenți, privegheați, nu știți când veți cădea în ispită, toate acestea, toată istoria creștină, toată tradiția creștină vorbește de oameni care și pe patul de moarte au zis, mai lasă-mă să mă păcăiesc, nu cred că încă am ajuns la ceva. Nu cred că sunt vrednici. Deci aceștia sunt ideal oamenii care ne sunt nouă modele și dintr-o dată vin un grup de oameni și zic că noi suntem mântuiți, gata.
Dar ei nu cred dacă le zic.
Ce să nu creadă? Că asta e mare înșelare în care se educă de mici că suntem mântuiți. Noi prin sine, numai că am crezut și am intrat în misericordia asta mică, gata, ne-am mântuit. Știți? Că asta cred ei.
Înțelegerea în afara contextului, la un cuvinte
de afară. Da. Da, chiar de la Pavel în general o iau ei. Se zice că sunteți mântuiți prin credință. Păi suntem mântuiți. Crezi? Cred. Ești mântuit. L-ai cunoscut pe Domnul în inima ta. L-am cunoscut așa, am zis, zice. Ești mântuit. Așa, se merge pe niște chestii așa. Nu e așa, păi ce și diavolul crede? Se cutremură, înțelegeți? Ce nu crede? Că el vede. Știe pe Dumnezeu, se cutremură, dar asta nu înseamnă că e mântuit. E vorba de altceva. Poftim? Poate să facă, dar... Și sunt convins că Dumnezeu le va socoti și Dumnezeu le va prețui și le va pune pe fiecare în parte. Dar cea mai mare cădere a omului, mai mult decât a nu face fapte bune, mai mult decât a nu este mândria și părerea de sine. Înțelegeți? Din asta, a căzut diavolul, din asta cade și omul.
Bun.
Mai zi o dată.
Parcă unii dintre sectanți sunt mai buni decât alții.
Păi se poate să și fie. În general, pe acești oameni care trăiesc în căderi mari, de exemplu, să zicem că tu iubești un om, ții la un om și toată ziua îi vorbești de rău mama și spui, o putoare, o nenorocită, o desfrânată și-o. Crezi că omul ăla va putea ține cu toți contra tine? Chiar se va gândi foarte serios să te părăsească. Ei, gândiți-vă că acești oameni așa vorbesc de Maica lui Dumnezeu și așa o socotești. Și oricât era mama lui Hristos și tu vorbești așa de ea. Tu o nesocotești, o bajocorești, o pui undeva acolo ca un nimeni. Dacă și porunca Dumnezeu spune că cinstește pe tatăl și pe mama ta, păi nu ține Dumnezeu porunca asta când ne-a dat nouă? Și noi e bajocorit pe Maica lui, că deci acel om are el fapte bune și nu știe, dar are niște căderi mult mai mari în alte privințe în care el nu le bagă în seamă și nu priveghează, nu e atent la lucrurile acestea. El nu priveghează la mândria lui, nu priveghează la atenția, uite, la Maica Dumnezeu, la tradiții. De fapt, e o mândrie în sine că el a neglijat și a uitat toată tradiția, a dat-o la o parte și a zis că el știe mai bine. Știe el mai bine decât.
Ei,
aceea, despre aceea știe Dumnezeu, că se nască așa și se scuze. Oricum, pe fiecare știe Dumnezeu. Dar noi, ăștia care mai știm și ne mai ținem de dreapta credință, să nu cădem, să nu cădem și să știm că așa e. Să ne încredem în ce ne zic Sfinții cei mari.
Părinte, ei mi-arată o carte și o Biblie și spune că Biblia noastră e casa lor. Sau...
Păi mare, 99% e casa lor.
Spune Maica Domnului sau le spui că biserica noastră, spun că preoții minți. Asta ne spun.
E bine mai dacă să-și susțină credința lor, trebuie să aibă și ei niște chestii. Da, mint, da, nu știu ce. Nu știți, dar și părintele Rafael spunea că el trecuse și el prin multe secte înainte de a ajunge la ortodoxie. Spunea că, domne, eu eram convins că ortodoxia e o prostie și că e o minciună și că e o greșeală a minții omului. Și ziceam, Doamne, ajută-mă să nu cad în ortodoxie. Nu se închina, dar zicea, Doamne, să nu cad în ispita asta. El era convins. Idolatrie, închinare la idoli, era convins, măi. Deci se ruga lui Dumnezeu ca nu cumva, deși se simtea asta. Aici, Doamne, ce atracție nocivă și fatală, o grozăvie. Până când și-a fost nimic. Păi oamenii aia, nu cred că și ei se întâlnă. Da, se ruga lui Dumnezeu cu toată ființa să îi se descopere adevărul. Și uite că i-a descoperit. Sigur. Părintele Rafael a folosit-o absolut. A folosit-o absolut. Să știți. Nu știu istoria lui desăvârșită așa cum a ajuns, dar știu că a trecut prin multe și a văzut adevărul, a simțit adevărul, a simțit în sufletul lui că aici e adevărul. Exact cum părintele Serafim Roz, care, vă dați seama, părintele Serafim Roz era un taoist, cunoștea filozofia taoistă și tot ce înseamnă filozofia Chinei vechi și chiar și a Indiei. Cunoștea în detaliu și cunoștea chineza veche mai bine decât chinezii, care cei care predau chineza veche din China. Deci o cunoștea și studia în profunzime lucrurile acestea și toată filozofia orientală și s-a dus prin toate templele lor, și japoneze, și chineze, și indieni. Și a încercat să găsească adevărul acolo. A încercat să găsească într-o fel, era congregaționist, îmi pare. Adică o ramură neoprotestantă. Și își părăsise cu totul credința lui și umbla să găsească adevărul. Până când a intrat într-o biserică ortodoxă în San Francisco. Bine, nu era chiar locui, era... Cumva, era la parhia Sfântului Ioan Maximovici și de multe ori slujea acolo. Dar când a intrat acolo s-a simțit dintr-o dată acasă. A simțit dintr-o dată că e acasă. Era acasă. Deși el nu era rus, n-avea chestia astea ca noi că... ruși sau nu știu ce. Nu avea nimic, eu nu știu ce ruși.
Așa că nu înțelegea nimic.
Da. Erau și oameni, au zis că la început nu au văzut nimic. Era obezn, așa că știi cum se zic ortodoxe. Așa, întuneric, niște ferestre mici. Și numai niște candele pe la margine, așa. Și niște oameni pe lângă ziduri, știți cum stau oameni, că nu stau în mijlocul bisericii. Stau așa pe lângă ziduri, la o vecenie probabil era.
Da, vecenie.
Și așa un susur de glas pe acolo, nu știu când a dat acolo. Dar dintr-o dată a simțit că e acasă, s-a simțit acasă și adevărul a ceea ce simți acolo nu a putut să uite niciodată. Și a început să afle cine sunt aceștia. Și a găsit adevărul. L-a simțit, deci omul acesta nu s-a mințit pe sine. După ce a căutat în toată lumea, a găsit acolo. Deși n-avea nici legătură cu ortodoxia, niciodată nu a avut. Și a fost mai ardu la noi toți.
De ce în Biblia pe care o folosesc de obicei noi protestanții nu sunt toate cărțile vechi?
Da, pentru că ei, cărțile care nu sunt canonice ale Vechiului Testament, adică cele care noi le socotim bune de citit, ei nu le pun. E o întreagă discuție de cărți canonice. Da, ei nu le pun toate. Da, asta nu e o problemă. Noi le punem toate. Și cele care sunt numai bune de citit și nu sunt socotite, că trebuie să le luăm în seamă ca și cuvântul de sfârșit al Dumnezeu. Acelea sunt bune citite, adică sunt folositoare pentru suflet. E ca și cum s-aș zice, nu știu cum să spun eu, ce exemplu să-ți dau. Ca și cum s-aș zice, mai poți să citești viețile Sfinților, dar poți să citești și limonarul pentru mirenia lui Damian Vasile. dar nu trebuie să iei motamo. Pantericul trebuie să iei motamo, adică trebuie să crezi, să spui acolo, să spui tot în E, limonadă pentru milenia lui Daniel Vasile, e bun de citit, dar nu trebuie să-ți faci viața neapărat după el. Mai poți găsi și greșiri, mai sunt și așa influențe, mai sunt și nu știu ce. E, așa sunt cărțile necanonice, din, știți? Sunt bune de citit, dar nu absolut, deși părinții se raportează la multe dintre ele foarte clar așa și iau citate din ele. În general se evită să se ia citate din ele și să se argumenteze ceva cu citate din... Păi mai mult, acum nu stăm... Da, cum zice, dar o să stăm dacă vreți să ne vedeți Sorin pe ele așa.
Ideea e că sunt, din punct de vedere dramatic, anumite regiuni.
Da, și se, este o grijă, adică nu e foarte sigur tot ce se... Nu ce se spune acolo, sunt erezii, anumite greșeli, s-au strecurat. Dar ele ca moralitate și ca...
Dogmatic sunt anumite.
Așa, de exemplu, s-a scos și din canonul Noului Testament. Canonul Noului Testament era mult mai larg. Erau și scrierile Sfântului Ignatie Teoforu, erau și scrierile Sfântului Policarp al Smirnei, erau scrisorile lor, care erau tot în Vechiul Noul Testament. Dar s-a socotit că până la urmă mai bine trebuie numai acelea de apostoli. Cei care l-au cunoscut personal pe Hristos, care au vorbit cu el, care l-au cunoscut pe Hristos, aceia rămâne. Acelea care erau cumva părinții apostolici de după apostoli, care au cunoscut Hristos doar prin perspectiva apostolului, așa, au zis, doamne, acolo se pot strecura totuși mici greșeli, sau se, și l-au lăsat deoparte, chiar dacă foarte bune și acum de citit. Dar oricum, întorcându-ne la Iată după moarte, poate și una dintre marile șanse de înșelare a diavolului via cu acestea, pentru că omul s-a întors așa într-un fel, spre un fel de a zice, doamne, totuși ceva este dincolo. Dar diavolul nu vrea ca acel totuși ceva este dincolo să se transforme într-o hotărâre a omului de a se schimba. Este ceva dincolo, dar hai să trăim, să ne vedem de viața noastră. Este ceva, e frumos și fain acolo. Și gata, atât de tot, știți? E, această fel de a fi și de a vedea lumea de dincolo e foarte dorit de diavol să fie. Și foarte bine publicat și se face publicitate cu el și se scriu cărți și se... Da. De exemplu, da, nu... De exemplu, am văzut experiența unui pastor, dintr-o comunitate din Africa, negru, experiență filmată, adică omul a povestea. Un om care a murit și a stat trei zile în morgă, cu vată în nas și mort, înțelegeți? Mort. Mi se pare că i-au și pisecat, nu știu, mâna pe acolo să vadă ce... Deci era un mort. Și care a înviat. A înviat după trei zile. E, omul acela a fost comis chiar de grapastă și așa, a avut o experiență reală a vieții de după moarte. A avut o experiență, din cât a spus-o, a fost convins de asta. Pentru că s-a întors de acolo și s-a schimbat cu totul din temeline. Nu mai putea fi cum a fost. Și mărturile lui din viața de dincolo erau cutremurătoare, așa. Ce a văzut de acolo și despre rai și despre iad. Nu intră acum în detalii, dar oricum, gândiți-vă că v-am mai zis eu. Nu. Dar îl căuta pe Dumnezeu adevărat, așa, și era tânăr, era de 30 ceva de ani. Și încă trăiești, probabil, prin Africa pe acolo. Experiența lui era atât de grozavă, a văzut chinurile iadului pentru niște prostii, pentru limba noastră rea, care toată ziua cârtește și vorbește de rău, încât, după ce s-a întors, când soția lui vrea să se certe, el se ascundea în baie. Și nu vreau să pierd viața veșnică pentru o prostie asta, nu vreau. Sunt de acord cu tine. Orice. Da, nu. Nu vrea. Adică el, până atunci a fost un certăreț, aici mergea vorba, dar când a văzut ce acolo, n-a mai vrut.
Oamenii ăștia care își dau seama cât erau de înșelați, de ce nu-i convin și pe ceilalți că sunt înșelați?
Dar nu încearcă Hristos de 2000 de ani să ne convingă și nu vrea nimeni să-l asculte, adică vreau numai unii și unii nu. Dacă pe mine m-au ascultat, și pe voi vă vor asculta. Dacă pe mine nu mă ascult, nici pe voi nu vă asculta. Deci cam toate atâtea cât o ales din Israel atunci să-l asculte, așa că am ieșit în lume. Deci 20%, 15% ascultă și lumea, restul își vede treburile lor. Nu vor oamenii. Nu vor, oamenii au alte treburi mai importante.
Dar eu mă gândesc că sunt și oameni care vor și îl caută, dar n-au întâlnit.
Oricine vrea cu tot sufletul și îl caută, îl va găsi. Sunt convins și am văzut în mii și mii de exemple în care Dumnezeu nu i-a lăsat pe acești oameni. Nu i-a lăsat. Nu i-a lăsat, le-a scos în cale, le-a trimis el ucenicii lui, le-a descoperit el, s-a arătat chiar el. Dacă a fost nevoie. Dar nu i-a lăsat. Dar cine cu adevărat vrea? Cine nu, și numai așa formal, și păreri, și idei, și iluzii, nu. Da. Cred că e târziu. Dacă mai aveți o întrebare.
am eu o întrebare. Este s-ar putea să fie altă discuție.
Da.
Ascultă yoginul acela care
da.
Se concentrează și caută tămăduire de toate bolile.
Da.
Ne puteți vorbi o dată despre puterea de tămăduire trupa asta diavolului?
Dureu lucru. Da, da, da.
Nu e destul de răspândită.
Nu. Deci ceea ce poate el face e să fie iluzii ca învia cel care... Deci el e amăgitor, e iluzionist, extraordinar iluzionist. Extraordinar. Și dacă poate tămădui ceva, e cu îngăduința de Dumnezeu. Deci nici acela nu le poate face el de la sine așa. E mult de spus așa. Dar o să vorbim o dată, dar nu știu dacă o să fiu în stare. Trebuie să o aduc oameni mai experimentat să țin. Mai mare, părinți, adevărat. O să vă culcați. Îmi pare rău că mâine plouă iară.
Poate nu, nu mai vine caniculă.
Dacă vă rugați, nu plouă. Nu mai vine nicio caniculă.